Ovo je Radio Slobodna Evropa, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani i Leila Omeregić-Ćatić. Želimo vam dobro veče. Srijeda je 22. septembar, ovo su najvažnije vijesti. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić obratio se na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija kao prvi govornik u nastavku sjednice. Između ostalog, istakao je zaštitu ljudskih prava u Bosni i Hercegovini.
Naši ljudi odlaze za boljim poslovnim i životnim prilikama, ali i tragajući za sigurnošću u uređenim društvima zasnovanim na aktivnoj promociji zaštiti vrijednosti ljudskih prava. Naši ljudi odlaze za perspektivom života u okruženju gdje svojim znanjem i radom mogu sebi obezbijediti život u izvjesnosti jednog racionalnog društvenog uređenja. Upravo iz tog razloga, kao sljedeću veliku vrijednost, potenciram zaštitu ljudskih prava.
Već treći dan Srbi sa Kosova blokiraju puteve oko graničnih prelaza na sjeveru Jarinje i Brnjak zbog uvođenja mjera reciprociteta u vezi sa registarskim tablicama za vozila iz Srbije. Na ovim prelazima nalaze se i pripadnici specijalne policije Kosova. Premijer Kosova Albin Kurti ocijenio da Priština i Beograd treba da u potpunosti uklone probne tablice kako bi se riješila ova situacija, dok direktor Kancelarije za Kosovo u vladi Srbije Petar Petković kaže da se Kurti zalaže za destabilizaciju prilika na Kosovu. Evropski komesar za proširenje Oliver Varhelji pozvao Kosovo i Srbiju da se vrate dijalogu i smanje tenzije. Kina se obavezala da prestane sa izgradnjom termoelektrana na ugalju u inostranstvu i pojača podršku siromašnim zemljama u razvoju čiste energije. Talibani zatražili da se obrate svjetskim liderima na Generalnoj skupštini UN-a u Njujorku. Bile su to vijesti, a u emisiji pored ostalog još možete saznati i šta piše u briselskom sporazumu između Beograda i Prištine u vezi sa registarskim tablicama. U međuvremenu je Nacionalni savjet Albanaca pozvao Kosovo da iz odluke o tablicama izuzme Preševsku dolinu. Predsjednik tog savjeta, Ragmi Mustafi.
I ova odluka najviše je pogodio Albanca iz Preševske doline. Albanci iz Preševske doline su i porodično, istorično, tradicionalno povezani sa Kosovom.
Policijska jedinica koja je pripadao ratni zločinac dobila most u Karlovcu, voditeljica Centra za suočavanje s prošlošću dokumenta Vesna Teršelić.
Hrvatska je postala članica Europske unije, ali ne uspjeva živjeti u duhu evropskih vrijednosti.
Kakvi su donedavno bili uslovi u sarajevskom zatvoru, govori direktor Faruk Zupčević.
Spužve na kojima su ljudi spavali u ovim krevetima nisu promijenjene od 1914. kad su Gavrila Principa doveli u ovaj zatvor.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Kosovski Srbi treći dan zaredom blokiraju puteve oko graničnih prelaza na sjeveru Jarinje i Brnjak zbog odluke vlade Kosova od 20. septembra da svi vlasnici automobila sa srpskim registarskim tablicama moraju da imaju probne tablice dok upravljaju vozilom na teritoriji Kosova. Na ovim prelazima se sve vrijeme nalaze i pripadnici specijalne policije Kosova koji su u pripravnosti. Zabilježila Sandra Cvetković.
Dodatno nezadovoljstvo Srba sa severa izaziva i to što se odlukom vlade Kosova osim obaveznih probnih tablica za srpske registarske oznake, predviđa i oduzimanje nelegalnih registarskih tablica sa gradovima na Kosovo koje izdaje Srbija. Ove tablice su se do sada koristile samo u 4 opštine sa srpskom većinom na severu Kosova, odnosno u Severnoj Mitrovici, Zvečanu, Leposaviću i Zubinom Potoku. Od 15. septembra ne mogu da se koriste ni statusno neutralne KS tablice, već isključivo RKS tablice, odnosno Republika Kosovo. Premijer Kosova Albin Kurti je danas ocenio da Priština i Beograd trebaju u potpunosti da uklone probne tablice kako bi se rešila novo nastala situacija. Također, Kurti od gradonačelnika 4 opštine na severu sa većinski srpskim stanovništvom zatražio da uklone kamione kojima se blokiraju putevi oko graničnih prelaza Jarinje i Brnjak. Gradonačelnici sa severa Kosova su iz Srpske liste, vodeće partije kosovskih Srba koja ima podršku zvaničnog Beograda. Visoki funkcioneri iz te stranke se sve vreme nalaze oko graničnih prelaza gdje se blokiraju putevi za saobraćaj. Također, u posljednja 3 dana prelaze Jarinje i Brnjak je moguće preći samo pešaka.
I ftoj kretorite komunave na veri, që të tërheqin automjetet e institucioneve komunale nga rruga.
Pozivam gradonačelnike na severu da povuku vozila opštinskih institucija sa puta, a također pozivam i organizovanu grupu srpskih građana da sa dva regionalna puta sklone njihove blokade, jer su time blokirali sebe i svoje kretanje. Dakle, oni ne blokiraju samo druge, već i sebe, rekao je Kurti. On je na konferenciji za novinare nakon sastanka vlade ponovo rekao da su specijalci raspoređeni na severu Kosova samo kako bi se zaštitili granični prelazi, te da ove akcije nisu usmerene protiv kosovskih Srba. On je rekao da su svi koji žive na teritoriji Kosova jednaki bez obzira na njihovu nacionalnu pripadnost.
Ja ne mislim da su Srbi sa Kosova preplašeni od ove vlade, ali ima neki drugi faktor. Ja sam ovdje za sve građane, bez obzira na političku stranku i nacionalnu.
Premijer Kosova je pozvao i Srbe da sami predaju nelegalne registarske tablice, odnosno tablice gradova na Kosova koje izdaje MUP Srbije, a koje se još uvek koriste na severu Kosova, kao što su registarske tablice KM, odnosno Kosovska Mitrovica ili PR Priština. Na osnovu sporazuma o slobodi kretanja između dve strane iz 2011. godine Kosovo se obavezalo da će na 5 godina izdavati KS registarske tablice koje je Srbija prihvatila. Potom je 2016. postignut dogovor o finalizaciji sprovođenja sporazuma o slobodi kretanja iz 2011. kada je Kosovo prihvatilo da na još 5 godina produži važenje statusno neutralnih KS registarskih tablica. Tih 5 godina je isteklo sredinom septembra ove godine. Premijer Kurti je sada naveo da dve strane o ovim pitanjima treba da razgovaraju u Briselu, napominjući da je kosovska strana spremna, otvorena i zainteresovana da radi u interesu građana. Iz Evropske unije Kosovo i Srbiju pozivaju da nesuglasice reše za pregovaračkim stolom u Briselu, ali za sada datum nastavka političkog dijaloga dve strane još nije određen. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Predstavnici Srbije optužuju Kosovo da je ovim potezom prekršilo odredbe sporazuma u Briselu koji su dvije strane postigle uz posredovanje Evropske unije. Iz Prištine sa druge strane poručuju da djeluju upravo u skladu sa sporazumom. Šta u tablicama piše u ovom dokumentu, saznala je Iva Martinović.
Sporazumom o slobodi kretanja, koji su Beograd i Priština prihvatili 2011. u Briselu, ukinute su srpske tablice sa oznakama gradova na Kosovu, kao na primjer PR za Prištinu. Odnosno, ta vozila su morala da se preregistruju na RKS, što označava Republiku Kosovo, ili na statusno neutralnu oznaku KS, odnosno Kosovo.
Svi vlasnici automobila sa prebivalištem na Kosovu će koristiti RKS ili KS registarske tablice. Izdavaće ih nadležni organi na Kosovu.
Navodi se u tački 7 sporazuma. Uprkos ovom dogovoru, u 4 opštine na severu Kosova, u kojima živi većinsko srpsko stanovništvo, građani su vozili automobile sa registarskim oznakama gradova na Kosovu koje izdaje Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije. Sa druge strane, građani Kosova na teritoriju Srbije nisu mogli da uđu sa RKS tablicama bez troškova, odnosno morali su da ih zamene probnim, pa se Kosovo sporazumom obavezalo da će na još 5 godina izdavati KS registarske tablice koje Srbija prihvatila. Tehnički sporazum o slobodi kretanja iz 2011. s finalizovanje u Briselu 14. septembra 2016. kada je Kosovo prihvatilo da na još 5 godina produži važenje statusno neutralnih KS tablica. Taj rok istekao je 15. septembra ove godine.
To je bio zadnji rok za uklanjanje i upotrebu ovih tablica, kao i tablicama sa skraćenicama KM za Kosovsku Mitrovicu, PR za Prištinu, UR za Uroševac, PZ za Prizren i GL za Gnjilane.
Rekao je premijer Kosova Albin Kurti i dodao da će ove tablice biti oduzimane. Građani koji imaju srpske registarske tablice, na primjer BG za Beograd, KG za Kragujevac, sada moraju da uzimaju probne tablice kada ulaze na teritoriju Kosova. Ove tablice koštaju 5 evra, a rok važenja je 60 dana. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić označio je, optužujući Prištinu da krši odredbe Briselskog sporazuma, tablice iz centralne Srbije kao najveći problem poteza Prištine.
Problem je da naiđe automobil vranjskih tablica. Zaustavili su vozilo i zatim skinuli tablice jedne međunarodno priznate države, članice Ujedinjenih nacija. zato što im se ne sviđaju.
U briselskom sporazumu se eksplicitno ne spominju uslovi za ulazak na Kosovo vozila sa tablicama gradova u Srbiji. U tekstu sporazuma iz 2011. koji je objavljen na sajtu vlade Kosova, navodi se međutim da
kosovska strana zadržava pravo da nakon konsultacija sa Europskom unijom primeni režim privremenih registarskih oznaka.
Reč je ipak o meri reciprociteta, jer su do sada građani Kosova sa RKS tablicama prilikom ulaska u Srbiju također plaćali oko 5 evra za probne tablice koje važe 60 dana. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Odluka vlade u Prištini kojom se prilikom ulaska na Kosovo registarske tablice na vozilima iz Srbije moraju zamijeniti kosovskim pogodila je građane opština Bujanovac, Preševo i Medveđa, koji zbog posla, školovanja, liječenja i drugih razloga svakodnevno putuju na Kosovo. Zbog problema koje je prouzrokovala, vladi Kosova upućen je zahtjev da se iz nje izuzmu te opštine i tako svim građanima, bez obzira na nacionalnu pripadnost, omogući potpuna sloboda kretanja, javlja Branko Vučković.
Predsjednik Nacionalnog savjeta Albanaca Ragbi Mustafi rekao je Radiju Slobodna Evropa da je zbog problema koje je prouzrokovala odluka o reciprocitetu registarskih tablica, vladi Kosova danas upućen zahtjev da se iz nje izuzmu opštine Bujanovac, Preševo i Medveđa i tako svim građanima bez obzira na nacionalnu pripadnost omogući potpuna sloboda kretanja.
Mi smo poslali zahtjev da se izuzmu opštine Preševo, Bujanovac i Medveđe. Ne Albanci ili Srbi, nego ove opštine koje su vrlo povezane sa Kosovom i svakodnevno se putuju na Kosovo, a ovo zametio slobodu kretanja.
On je rekao da je za njihovu nacionalnu zajednicu odluka vlade Kosova politički razumljiva, ali i vrlo diskutabilna, jer Albance iz Preševske doline dovodi u poziciju taoca u nadmudrivanju Prištine i Beograda.
Mi kao albanska zajednica pozdravljamo svaku odluku koja osnažava državnost Kosova, dok smo taoci između Prištine i Beograda sigurno i ova odluka najviše pogodio albansku zajednicu u Preševskoj dolini. Albanci iz Preševske doline su i porodično, istorično, tradicionalno povezani sa Kosovom.
Odgovor Prištine se još uvek čeka, a čeka se i na prelazima Končulj i Mučibaba u dugačkim kolonama automobila za dobijanje kosovskih probnih tablica. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
slobodnaevropa.org.
I četvrt stoljeća nakon rata Karlovac se i dalje nije suočio sa svojom prošlošću, ocjenjuju stručnjaci, nakon što je Karlovačko gradsko vijeće odlučilo da se most preko rijeke Korane na ulazu u grad nazove po jedinici Hrvatske specijalne policije Gromovi, čiji je pripadnik Mihajlo Hrastov 21. septembra 1991. godine na tom mostu ubio 13 zarobljenih srpskih rezervista. Lokalne vlasti kažu da se odaje počast postrojbi, a ne pojedincu. Pripremio Enis Zebić.
Karlovac se nije suočio s tim zločinom i Karlovac se nije suočio s prošlošću, kaže za naš program voditeljica Centra za suočavanje s prošlošću Dokumenta Vesna Teršelić povodom odluke Karlovačkog gradskog vijeća da se most na rijeci Korani na ulazu u grad nazove po policijskoj postrojbi čiji je član Mihajlo Hrastov pred 30 godina upravo na tom mostu počinio ratni zločin, ubio 13 zarobljenih srpskih rezervista i dvojicu ranio. Odluka gradskog vijeća mene iznenađuje, priznaje ona.
Jer je kontinuitet podrške koju je prvo optuženi pa osuđeni Mihajlo Hrastov dobivao svojih kolega i brojnih sugrađana sve vrijeme. Zbog pritisaka na državno odvjetništvo i uzastopna sudska vijeća nije uopće bilo moguće okončati taj postupak na zadovoljavajući način, pa je to na kraju u jedinstvenom potezu završio Vrhovni sud, pa se onda to vratilo i do Ustavnog, pa opet na Vrhovni.
Po njenoj ocjeni suočavanje sa prošlošću i počinjenim zločinima, ne samo u Karlovcu, nego i u nekim drugim dijelovima Hrvatske, zadatak je koji dalje stoji pred hrvatskim društvom.
Hrvatska je postala članica Europske unije, ali ne uspjeva živjeti u duhu europskih vrijednosti kad treba priznati donesene sudske presude i činjenice koje su utvrđene van razumne sumnje, jer ovo zapravo jeste potez koji vrijeđa prvo porodice žrtava i sve oko njih. Većina ubijenih je iz Krnjaka i to se neuvažavanje odnosi na sve Srbe kao nacionalnu manjinu u Hrvatskoj.
Ovu odluku je u izjavi medijima osudio i predsjednik Srpskog narodnog vijeća Milorad Pupovac.
To je suprotno svakom moralnom i to je suprotno svakom zakonskom osjećaju.
HDZ-ov karlovački gradonačelnik Damir Mandić podsjetio je u raspravi o imenu mosta na sjednici gradskog vijeća da su i druga dva mosta na ulazu u Karlovac nazvana po postrojbama koje su 91. branile grad, zajedno sa karlovačkom postrojbom specijalne policije Gromovi.
Okrećemo glavu od onog ključnog, a to je da je 1991. zaista bilo hrabro uzet oružje i braniti državu, braniti domovinu. Naravno, to ono što jesi. I ja mislim da ovo imenovanje mosta, ovog mosta s ovom postrojbom, je u stvari isključivo i samo priznanje tim ljudima koji su 1991. to napravili.
U utorak navečer je formalno otvoren i mural posvećen hrastovu naslika na nadvožnjaku, 100 metara od Koranskog mosta. Okupilo se nekoliko stotina veterana specijalne policije i Karlovčana, a obratio im se osobno i Mihajlo Hrastov. Na muralu je naslikana i hrvatska zastava koja umjesto grba ima naslikanu strojnicu Ultimax, upravo onaku kakvom je Hrastov 21. rujna 1991. ubio 13 zarobljenika i dvojicu ranio. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slobodna Evropa .org.
Nakon što su najveći konstituenti vladajućih partija dogovorili rekonstrukciju crnogorske vlade, taj proces je podržao i premijer Zdravko Krivokapić, koji je objavio i principe na kojima će se rekonstruisati postojeća vlada koja funkcioniše svega 10 mjeseci. Dio vladajućih stranaka obećava da rekonstruisana vlada neće mijenjati spoljno-politički kurs Crne Gore, iako najjači politički savez u vlasti, Demokratski front, ostaje pri stavu da treba ukinuti sankcije Rusiji i poništiti priznanje nezavisnosti Kosova. O tome u prilogu Srđana Jankovića.
Predsjednik Skupštine Crne Gore Aleksa Bečić saopštio je da očekuje da dogovor o rekonstrukciji vlade bude postignut, posebno kako je rekao zbog činjenice da je saopštenje predsjednika vlade Zdravka Krivokapića stiglo nakon postignutog dogovora najvećih političkih subjekata u vladajućoj većini, Demokratskog fronta i Demokrata. Vjerujem da ćemo u dijalogu doći do uspješnog finala, jer nam je svima cilj da smirimo tenzije, kazao je Bečić. On je istakao da građanski pokret URA nije na bilo koji način zapostavljen. Predsjednik Skupštine smatra da manjine treba da budu dio svake vlasti bez obzira koje tvori. Za sada je nepoznato kako će vladajuće partije i koalicije podijeliti ministarska mjesta. Također je nepoznato ko će od postojećih ministara ostati u vladi. Posljednja izjava poslanika Demokratskog fronta Slavena Radunovića govori da u tom političkom savezu očekuju da im pripadne 9 resora, Demokratama 5, Građanskom pokretu URA, a na osnovu prošlogodišnje ponude koja nije zaživjela, prema broju osvojenih poslaničkih mandata, a ukoliko to bude kriterijum za podjelu ministarskih i potpredsjedničkih mjesta, najveći broj resora bi trebalo da zauzme koalicija predvođena Demokratskim frontom. Kako u predizbornoj kampanji, tako i nakon osvajanja vlasti, najviši funkcioneri ovog političkog saveza su saopštavali da će dolaskom na vlast promijeniti spoljnopolitički kurs Crne Gore tako što će ukinuti sankcije Rusiji, kojima se Crna Gora priključila Evropskoj uniji zbog ruske aneksije Krima, kao i da će poništiti priznanje nezavisnosti Kosova. O tome je u maju ove godine govorio na tribini u Herceg-Novom Milan Knežević, jedan od lidera Demokratskog fronta i predsjednik Skupštinskog odbora za bezbjednost i odbranu.
Kad Demokratski front bude u vladi i kad budemo imali većinu u toj vladi, jedna od prvih spoljno-političkih odluka naše vlade bit će ukidanje sankcija Rusiji, a naravno i poništenje odluke o priznanju takozvane države Kosovo. To je možda jedan od razloga zbog čega neki ne žele da vide Demokratski front u vladi, ali i pokazatelj da iza nas stoji većinska Crna Gora i da kad tad će ta većinska Crna Gora sprovoditi ono što predstavlja njen nacionalni, identitetski i duhovni temelj.
Odgovarajući na pitanje da li može doći do promjene spoljnopolitičkog kursa zbog ranijih zahtjeva Demokratskog fronta, predsjednik Skupštine i Demokratske Crne Gore Aleksa Bečić je rekao da do takvih promjena neće doći upravo zato što će biti poštovan sporazum iz septembra prošle godine kojim se garantuje prozapadni politički kurs. Premijer Krivokapić je objavio principe na kojima bi vlada mogla biti rekonstruisana, i to da će vlada imati tri potpredsjednika, da će premijer odlučivati ko će biti potpredsjednici i koji će postojeći ministri opstati u resorima koje sada pokrivaju, te da će kandidate za nove ministre predlagati predsjednik vlade nakon konsultacija sa parlamentarnom većinom i vodeći računa o kompetentnosti i sporazumu nosilaca tri izborne liste iz septembra. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Vijeće Evrope pozvalo je prije 7 dana vlasti Bosne i Hercegovine da poduzmu rigorozne mjere kako bi spriječile policijska zlostavljanja zatvorenika, navodeći više slučajeva nasilja s nanošenjem tjelesnih ozljeda, prijetnji, pa čak i silovanja u bosansko-hercegovačkim zatvorima. Izvještaj je objavljen nakon što su njihovi predstavnici boravili u junu 2019. godine u nekim od zatvora. Posebno su kritikovali zatvore u Sarajevu i Mostaru. Da li su uslovi popravljeni nakon objave izvještaja, saznala je Maja Žuvela.
Vlasti Bosne i Hercegovine, koje je komitet Vijeća Europe za sprečavanje mučenja i nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja pozvao da preduzmu rigoroznije mjere kako bi se riješio problem policijskog zlostavljanja osumnjičenika i pritvorenika, tvrde da su u protekle dvije godine provele većinu preporuka ovog tijela. Izvještaj komiteta usvojen 2019. godine nakon posjete stručnjaka Vijeća Europe BiH ukazao je na prisutnost seksualnog, fizičkog i psihičkog zlostavljanja zatvorenika i degradirajuće uslove posebno u zatvorima u Sarajevu i Mostaru. Pri hapšenju ili ispitivanju tokom ove godine korištene su bejzbol palice, kablovi, metalna kliješta, lažna smaknuća pištoljem i pendreci, a prema navodima izvještaja zlostavljanje su navodno vršili krim inspektori s namjerom prisiljavanja osumnjičenika da priznaju određena krivična djela ili pripadnici specijalnih interventnih jedinica u vrijeme hapšenja osumnjičenika. Iz Federalne uprave policije, na čiji se rad odnosio dio primjedbi, u saopštenju navode da su se tokom jučerašnjeg dana sastali sa predstavnicima komiteta te razgovarali o provedbi preporuka iz 2019. godine.
Na navedenom sastanku se razgovaralo o postupanju sa osobama lišenim slobode u Federalnoj upravi policije, gdje je naglašeno da Federalna uprava policije nije imala pritužbi o zlostavljanju i mučenju osoba lišenih slobode, osim u jednom slučaju, a koji je obuhvaćen izvještajem CPT-a, gdje je nakon provedenog internog postupka utvrđeno da nema dovoljno dokaza za dalje postupanje.
Iz policije dodaju da je delegacija sekretarijata Europskog komiteta obišla prostorije za zadržavanje osoba lišenih slobode, kao i prostorija za audio i video snimanje, te da je konstatovano da je stanje ovih prostorija na zadovoljavajućem nivou. Faruk Zupčević, direktor Kazneno-popravnog zavoda Sarajevo, za naš radio kaže da su uvjeti i tretman zatvorenika u ovom zatvoru značajno unapređeni u posljednje dvije godine.
Na tom polju se potpuno sve izmijenilo za taj vremenski period 4 godine. Uveli smo nove parametre koji smo provukli kroz naredbe. Pužve na kojima su ljudi spavali u ovim krevetima nisu promijenjene od 1914. kad su Gavrila Principa doveli ovaj zatvor. To je Sizifov posao. Dnevno se radilo u 7:30 do 6.
Zupčević kaže da je u toku izgradnja još dvije pritvorske jedinice na Igmanu i Ustikolini, kojim bi se trebao riješiti problem prenapučenosti sarajevskog zatvora. Boris Džeba, direktor Mostarskog kazneno-popravnog zatvora, za naš radio kaže da zbog komplikovanih tenderskih procedura i žalbi sporo teče izgradnja nove zgrade zatvora, zbog čega zatvorenici još uvijek borave u više od 100 godina starim pritvorskim jedinicama, no navodi da su se ispoštovale neke od preporuka CPT-a.
Franja Jospa, 138 godina. Pa ja ovako, pa ako ne bude puno žalbi i apelacije, apelacijom vijeća suda BiH ako stošim tenderom, to bi trebalo 2003. biti.
U izvještaju CPT-a se navodi da su za razliku od toga u zatvoru u Banja Luci zatekli puno bolju atmosferu između osoblja i štićenika od one koja je postojala prilikom ranijih obilazaka. Saopštili su i da su vlasti BiH u odgovoru na najnoviji izvještaj detaljno nabrojale sve korake koje su poduzele, prije svega u opremanju prostorija za saslušanje opremom za snimanje i obučavanju policijskih inspektora za saslušanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Maja Žuvela.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Dok brojevi zaraženih koronavirusom u Srbiji danima ne padaju ispod 7000 na dnevnom nivou, ispred beogradskih COVID ambulanti i dalje su redovi. Zaraženi su kako oni koji nisu primili vakcinu, tako i vakcinisani, a da bi došli do doktora, kako su rekli, čekaju i do 2 sata. Više u prilogu Gordane Ćosić.
Trebao sam dođem na kontrolu još prošle nedelje, međutim osjećao sam jako malaksanost, slabost i danas mi je malo bolje, pa sam danas došao.
Rekao je za Radio Slobodna Evropa Zlatko Nikolić iz Beograda, koga smo zatekli u redu ispred COVID ambulante na beogradskoj opštini Palilula. Kako je rekao, pozitivan test na COVID dobio je pre 2 nedelje, a od simptoma je imao blagu prehladu, temperaturu, ali bez upale pluća. Na nešto manje redove naišli smo ispred COVID ambulante na opštini Novi Beograd. Iako neraspoloženi za razgovor sa novinarima, ljudi su među sobom komentarisali kako primećuju manje redove i bolju organizovanost osoblja. Malo dalje od centra grada, ispred COVID ambulante na opštini Voždovac, srećemo medicinsku sestru Mariolu Šehnić, koja je danas, 22. septembra, saznala da je pozitivna na koronavirus.
Koliko ste danas čekali ovde u COVID ambulanti?
Pa recimo 2-2,5 sata. A koliko ima pacijenata, nije ni čudo što se čeka toliko.
Jutro sam dobila pozitivan test, ja sam osjećala umor, zamaranje i sve to, merila sam temperaturu, nemam, ali osjećam ono prehladu, promene sinusi, malo kašljenje, pijanje.
Rekla je za RSE Mariola Šehnić. Direktor Kliničkog centra Srbije Milika Ašanin izjavio je 22. septembra za Radio Televiziju Srbije da je ovo epidemija nevakcinisanih, a direktor Kancelarije Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji Marijan Ivanuša pre nekoliko dana izjavio je da je Srbija vodeća zemlja po broju zaraženih koronavirusom u svetu. Interesovanje za vakcinaciju u Srbiji jenjava. Do sada je obe doze vakcine primilo oko 50% punoletnih građana Srbije. Prema poslednjim zvaničnim podacima, u Srbiji je 22. septembra registrovan 7201 novi slučaj koronavirusa, dok je u poslednja 24 sata preminulo još 39 ljudi, a ukupno od početka pandemije 7885. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Evropski dan bez automobila obilježava se danas i u mnogim bosansko-hercegovačkim gradovima. Taj dan predstavlja završetak Evropske sedmice mobilnosti, čiji je cilj traženje alternativnih oblika prevoza. U poređenju sa razvijenim evropskim državama, u Bosni i Hercegovini se kao prevozno sredstvo i dalje slabo koriste, na primjer, bicikli, dok u potrebnu infrastrukturu predstavnici vlasti ne ulažu gotovo ništa. Ovu priču zabilježio je Arnes Grbešić.
Na ulicama je više automobila nego pješaka. Ljudi su se zaboravili kretati pješice. Kažu ovo pomalo ironično građani Doboja, Zoran Gojković i Milena Blagojević.
Pa više je danas auto nego ljudi. Znači više iz auta se ne izlazi. Pogledajte ovdje, gdje god pogledajte auto
se. Ljudi su zaboravili hodat, zaboravili šetat, zaboravili voziti biciklo. Sve ono što je zdravo je zaboravljeno, a iz grade izađe, upale auto i idu u kafanu koja je 20 metara dalje. Da li je to gorivo koje je toliko skupo, tako dostupno?
Traženje alternativa vožnje automobilom jedan je od ciljeva Evropske sedmice mobilnosti, koja se po 20. put obilježava od 16. do 22. septembra i završava Evropskim danom bez automobila. Da je i mnogim Dobojljama nezamislivo kretanje i na kraćim relacijama bez četverotočkaša, primjećuje i umjetnik Drago Handanović.
I kad trebamo 200 metara da priđemo, mi sjedamo u kola, a kad odemo u veliki grad, onda nas to upomene da nam je tamo sve blizu.
Ovogodišnja tema Evropske sedmice mobilnosti usred pandemije COVID-19 je sigurno i zdravo uz održivu mobilnost, a glavni slogan je krećimo se održivo, ostanimo zdravi. Centar za životnu sredinu iz Banja Luke je nacionalni koordinator ove kampanje u Bosni i Hercegovini. Predstavnik centra Dragan Kabić.
Kod nas, recimo, nije došlo do istog trenda što se tiče infrastrukture, dok su, recimo, evropski gradovi poprilično mnogo uradili toga upravo u ove dvije pandemijske godine. Nešto malo biciklističkih staza koje su izgrađene, ukupno približno 1 km u Sarajevu i nepun km u Banjoj Luci.
Po rekreativnom biciklizmu Bosna i Hercegovina ne zaostaje za evropskim državama, dok je prema drugim parametrima daleko veća razlika, kaže predsjednik udruženja Giro di Sarajevo Nihat Selimović.
Što se tiče urbane mobilnosti, zbog koje postoji Evropska sedmica mobilnosti, mi ipak kaskamo za Evropu. Razlozi su vrlo očiti, to je nedostatak biciklističke infrastrukture, da ne govorimo o nekakvim mjerama koje bi ljude ponukali da koriste bicikl sve više, da ostave sva motorna vozila kod kuće.
U manjim gradovima pokazatelji su još gori. Goran Prodić iz biciklističkog kluba Doboj.
Doboj nema ni jedan jedini metar biciklističke staze.
Na ulicama bosansko-hercegovačkih gradova istovremeno sve više električnih romobila, ali ni taj trend ne prate poboljšanje infrastrukture, odnosno usvajanje odgovarajućih zakonskih propisa. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
I to bi bilo sve u današnjoj emisiji. Pozdravljaju vas Mahir Elšani i Leila Omeregić-Ćatić. Ugodan dan, do slušanja.
Radio Magazin. Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama. Dobar dan, ja sam Leila Omeregić-Ćatić i s vama sam narednih pola sata tokom kojih će biti riječi o temama koje se odnose na približavanje Bosne i Hercegovine standardima Evropske unije, odnosno evropskim integracijama. Tako jedan od prioriteta koji Bosna i Hercegovina mora ispuniti prije početka pregovora o članstvu, bolji zakon o javnim nabavkama kako bi se stalo u kraj namještanju poslova. No i u poboljšanju tog zakona neki apsurdi ostaju isti. Mervan Mirašćija, Fond Otvoreno društvo BiH.
Kad biste se žalili uopšte na neku nepravilnost u postupu javne nabavke, morate da platite od 500 maraka do 10.000 konvertibilnih maraka. Ukoliko se ustanovi u tom žalbenom procesu da je neko pogriješio, da je neko nešto zloupotrijebio, da je neko nešto napravio što je protuzakonito, on će biti kažnjen kaznom od 300 do 3.000 maraka.
Udruženje za poduzetništvo i posao Link iz Mostara u protekle dvije decenije provelo je desetine projekata teških na desetine miliona eura, a finansiranih evropskim novcem. Svi projekti imaju konkretan značaj za ljude u Bosni i Hercegovini, a i u zemljama regije. Predsjednik udruženja Tomislav Majić.
Inače, generalno se postavljamo da od svake tematike koju život danosi u stvari možemo napraviti biznis i da se kroz biznis u stvari najlakše ljudi i pomire i unaprede svoje odnose i na neki način kada ekonomija napreduje, napreduju svi ostale aspekti življe.
Bosna i Hercegovina zaostaje u mnogo čemu kada je u pitanju približavanje europskim standardima pa i u razvoju elektromobilnosti. Haris Muratović, predsjednik Udruženja zastupnika i trgovaca automobilima.
Sve zemlje regiona imaju određene stimulativne mjere za nabavku električnih automobila, hibrida, bilo kojih ekološki prihvatljivih automobila. Međutim, nažalost, kod nas niti kantoni, niti federacija, niti država Bosna i Hercegovina nemaju nikakve stimulacije za ekološki prihvatljive automobile.
To su samo neki od sadržaja koje ćete čuti tokom emisije Na vratima Evrope. Ostanite uz nas.
Na vratima Evrope.
Poboljšanje zakona o javnim nabavkama jedan je od 14 prioriteta koje je pred Bosnu i Hercegovinu postavila Evropska komisija prije početka pregovora o članstvu. Sredinom juna ove godine predstavnički dom parlamenta BiH usvojio je izmjene i dopune zakona o javnim nabavkama, dok ih je početkom jula Dom naroda usvojio u prvom čitanju. Zakon mora proći još jedno čitanje u Domu naroda da bi bio usvojen, a nije poznato kada će do toga doći. Postavlja se međutim pitanje radi li se o suštinskim ili kozmetičkim promjenama zakona o javnim nabavkama na osnovu kojeg je prošle godine potrošeno oko 2 milijarde i 700 miliona maraka. Detaljno o tome raspitao se i saznao Arnes Grbešić.
Izmjene zakona o javnim nabavkama koje je u parlamentarnu proceduru uputilo Vijeće ministara Bosne i Hercegovine daleko su od željenih rješenja kojim bi se stalo u kraj namještanju poslova koji se plaćaju javnim novcem. Neki od apsurdnih propisa, kako ih ocjenjuje Mervan Mirašija iz Fonda Otvoreno društvo Bosne i Hercegovine, ostali su nepromijenjeni.
Da biste se žalili uopšte na neku nepravilnost u postupku javne nabavke, morate da platite od 500 maraka do 10.000 konvertibilnih maraka. Ukoliko se ustanovi u tom žalbenom procesu da je neko pogriješio, da je neko nešto zloupotrijebio, da je neko nešto napravio što je protuzakonito, on će biti kažnjen kaznom od 300 do 3.000 maraka.
Predloženim promjenama nije riješeno ni krucijalno pitanje ko može zaustaviti bilo kakve koruptivne radnje na samom početku realizacije sumnjive javne nabavke, dodaje Miraščija.
I dalje je moguće da postupak javne nabavke konkretan prekine samo onaj subjekt koji se prijavio za tu javnu nabavku. Ne mogu ni tužilaštva, ne može ni pravobranilaštvo, ne mogu mediji, ne mogu organizacije civilnog društva, znači skrećući pažnju da se radi o nečemu što je nedopušteno, vi ne možete prekinuti, nego postupak mora ići dalje.
Prema Zakonu o javnim nabavkama u Bosni i Hercegovini su u prošloj godini potrošene približno 2 milijarde i 700 miliona maraka. Javni novac se najčešće troši na osnovu samo jedne pristigle ponude. Tako postaje jasnije zašto je pored ostalog sporna nepromijenjena odredba o žalbama na nepravilnosti u postupcima sklapanja ugovora čija se realizacija plaća javnim novcem. Govori Aleksandra Martinović iz Transparency Internationala Bosne i Hercegovine.
Prosječna vrijednost prihvatljivih ponuda po jednom tenderu, znači ta konkurencija u javnim nabavkama, što je neki osnovni cilj tog zakona da se osigura konkurencija kako bi se efikasno trošila javnih sredstava, nije ni dva. Znači mi nemamo ni dvije ponude po jednom javnom tenderu. To praktično znači da sam taj mehanizam, dugotrajne, skupe, komplikovane procedure u konačnici dokazuju ono na što mi ukazujemo, a to je da je taj neki dobitnik tendera unaprijed određen.
Promjene zakona su usvojene u predstavničkom domu Bosne i Hercegovine sredinom juna. U prvom čitanju su početkom jula usvojene i u Državnom domu naroda. Da bi konačno bile usvojene, taj dom ih mora usvojiti i u drugom čitanju. Mervan Miraščija iz Fonda Otvoreno društvo Bosne i Hercegovine nema dileme da se radi o kozmetičkim, a ne suštinskim promjenama, uz izuzetak dijela o sukobu interesa.
Bez obzira na sve ove blokade i sve ovo što nam se dešava u državi i praktično nefunkcionisanje parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, pogotovo Doma naroda, ne znamo šta će biti sa tim rješenjem, ali to rješenje praktično zaista kozmetičke prirode. Znači, to je praktično neka vrsta usaglašavanja sa direktivama Evropske unije. To jeste dobra stvar i mi se moramo usklađivati. Međutim, s druge strane, rješenja koja su stavljena su stvari čisto tehničke, ne toliko praktične, više teorijske prirode. Znači, tu se govori praktično o uvođenju obaveznih službenika za javne nabavke u nabavkama koje prilaze određenu vrijednost. Govori se o definisanju planova javnih nabavki, odnosno tačno se napominje šta bi trebalo da ima svaki taj plan javnih nabavki. Govori se u ovom slučaju dobrom rješenju, rješavanju sukoba interesa u sistemu javnih nabavki koji do sada praktično nije bio skoro nikako riješen.
Organizacije civilnog društva već godinama traže izmjene Zakona o javnim nabavkama i za predložene promjene koje su daleko od zadovoljavajućih rješenja koja bi značajnije doprinijela sprečavanju zloupotreba, odnosno kažnjavanju počinilaca, predstavnicima vlasti bilo je potrebno jako dugo vremena. Još jednom Aleksandra Martinović iz Transparency Internationala.
Zato što to nikome ne odgovara, naprosto javne nabavke su osnovni sistem izvlačenja zapravo novca iz javnih budžeta, osnovni je li taj neki koruptivni mehanizam i apsolutno da trenutno stanje u kome je haos, u kome svakodnevno gledamo kako mediji objavljuju, jeli na inicijativu civilnog društva, brojne afere, ti tenderi su njihova vrijednost, znači nabavki se povećava i po 5-10 puta više nego što je to realno, tako da apsolutno da ta situacija odgovara političkim strankama i odgovara onom dijelu poslovnog sektora koji je u bliskoj i tesnoj vezi sa političkim strankama.
A evo što misle neki od zastupnika u parlamentu Bosne i Hercegovine o usvojenim izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama. Šemsudin Mehmedović iz SDA smatra da je Bosni i Hercegovini potrebna radikalna promjena tog zakona. Zašto nema političke volje?
To naravno vodeći računa da lovci u mutnom samo čekaju mogućnosti da izbjegnu zakonska rješenja kojima bi se spriječila svi oblici korupcije koji mogu nastati u javnom sektoru. Ovo što je trenutno izmijenjeno, to zapravo nije uopšte neka suštinska promjena zakona o javnim nabavkama, nego se radi zapravo samo o nekim kozmetičkim izmjenama.
Saša Magazinović iz SDP-a navodi da su izmjene zakona pozdravili evropski zvaničnici.
U ovom slučaju je za nas mjerodavno mišljenje delegacije Evropske komisije koje je u slučaju ovog zakona pozitivno. Dakle, da li ti zakoni mogu biti bolji, mogu biti puno bolji, puno progresivniji, ali znate kako u Bosni i Hercegovini i mali korak je velik kad vidite kako se zakoni ne usvajaju inače.
Damir Arnaut, zastupnik naše stranke.
U svakom slučaju treba pozdraviti činjenicu da se radi o boljem rješenju nego koje sada imamo, ali u svakom slučaju to nije dovoljan napredak za potrebe naše evropske perspektive. Tako da, za razliku od zakona VSTV-u, koji je Vijeće ministara pripremilo i za koji je Venecijanska komisija rekla da predstavlja gore rješenje od postojećeg, u ovom slučaju imamo donekle bolje rješenje od postojećeg, ali ni u kom slučaju dovoljno za ispunjavanje evropskih standarda.
Na pitanje kome odgovaraju predložena rješenja, predstavnik Fonda Otvoreno društvo Bosne i Hercegovine Mervan Miraštija kaže:
prvenstveno političkim subjektima, ovim vladajućim elitama koji će i dalje putem sistema javnih nabavki izvlačiti sredstva iz budžeta, odgovara i međunarodnoj zajednici koja praktično na ovaj način se bar formalno ispunjavaju ovi uslovi, ti famozni 14 prioriteta za ulazak Bosne i Hercegovine u Europsku uniju, koliko god mi bili daleko od te Europske unije, a nikad dalje nismo bili. Ali ono što je najvažnije, da ne odgovara sigurno niti jednom jedinom građaninu Bosne i Hercegovine i jednom jedinom poštenom privrednom subjektu i poštenom ugovornom organu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Emisiju Na vratima Evrope možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Političke strukture u Bosni i Hercegovini, pogotovo one na državnom i entitetskim nivoima, ne čine sve što bi trebalo kako bi Bosna i Hercegovina brže krenula na put evropskih integracija. To u razgovoru za emisiju Na vratima Evrope kaže Tomislav Majić, predsjednik Udruženja za poduzetništvo i posao pod nazivom Link iz Mostara. To udruženje je protekle dvije decenije provelo na desetine projekata finansiranih evropskim novcem, teških na desetine miliona eura. O kakvim projektima je riječ? Šta znači za ljude, da li opstaju i šta bi za BiH značilo ubrzavanje evropskog puta? Zabilježio Mirsad Behram.
Udruženje za poduzetništvo i posao Link iz Mostara obilježilo je nedavno 20 godina postojanja. Funkcioniraju na način da rade prvenstveno međunarodne projekte koje prije svega finansira Evropska unija, ali i ambasade Norveške, Švicarske, USAID te druge međunarodne organizacije. Predsjednik Udruženja za poduzetništvo i posao Link iz Mostara Tomislav Majić.
Mi smo do sad implementirali preko 50 projekata koji su finansirani od strane Europske delegacije odnosno Europske unije, ukupna vrijednost preko 8 milijuna eura. Inače, generalno se postavljamo da od svake tematike koju život nanosi u stvari možemo napraviti biznis i da se kroz biznis u stvari najlakše ljudi i pomire i unaprede svoje odnose i na neki način kad ekonomija napreduje, napreduju svi ostale aspekti življe.
Riječ je o projektima u kojima su radili sa partnerima ne samo iz BiH, nego i iz Crne Gore, Hrvatske i Srbije. Svi ti projekti imaju konkretan značaj za ljude, lokalne zajednice, ali i društva u zemljama regije u kojima se provode općenito. Predsjednik Udruženja za poduzetništvo i posao Link iz Mostara, Tomislav Majić, tako navodi primjer programa realiziranog u saradnji sa Međunarodnom organizacijom rada, čija je implementacija završena u aprilu ove godine. Kroz navedeni projekat u roku od 16 mjeseci, obuku pod nazivom Započni svoj posao, završilo je 111 kandidata, od čega je njih 39 podržano grantovima za pokretanje vlastitih biznisa. Majić ističe da su svi ti biznisi, inače s područja općina Konjic, Jablanica i Kakanj, još uvijek živi, a dobili su i podršku lokalnih vlasti kroz subvencije doprinosa u prvoj godini poslovanja.
I ti projekti uz naše stalno mentoriranje, mi smo im obećali još dvije godine da ćemo mentorirati da njihovi programi i samozapošljavanje, unapređenje svog posla ostvare dugoročni opstanak na tržištu. Za sad u 39 tih biznisa svi funkcioniraju pozitivno i nadamo se da će svi opstati.
Link je radio i na razvoju komunale u nekim općinama. Tako trenutno rade na projektu smanjenja otpada za 5% u općinama Konjic, Jablanica i Prozor Rama u Bosni i Hercegovini, te Šavnik, Žabljak i Pljevlja u Crnoj Gori. O tome Tomislav Majić govori.
Kroz ovaj komunalni program izvršena je praktično donacija opreme preko 180.000 eura za ove općine. Mislim da je to jako važno, normalno neće to spasiti stvar, ali može kao pilot projekat pokazati kako se neke bitne stvari mogu riješiti sa dosta dobre volje sa relativno malim sredstvima.
Trenutno rade i na projektu razvoja metalnog sektora, koji se provodi sa 14 kompanija iz Bosne i Hercegovine. Glavni nosilac programa od tih kompanija je firma Eurosja iz Konjica, koja nastoji poboljšati uslugu površinske zaštite za autoindustriju. Eurosja je i sam učestvovao u nabavci tehnološke opreme, a projekat ima višestruku korist za cijelu zajednicu, jer je uključen i mašinski fakultet Univerziteta Džemal Bjedić u Mostaru. Predsjednik Udruženja za poduzetništvo i posao Link iz Mostara Mostara, Tomislav Majić.
Dobit će određenu opremu vrijednu oko 35.000 eura za unapređenje kontrole kvaliteta u tom sektoru površinske zaštite. I tako da ćemo institut na mašinstva, znači malo vijeću praktično osposobiti da samostalno zarađuju dio svog prihoda s kojim onda financiraju sam fakultet.
Majić naglašava i da u Mostar udruženje Link godišnje donese između 50 i 70 hiljada eura kroz doprinose, plate, PDV ili kupovinu raznih proizvoda.
Znači mi smo ovih 15 godina kad smo razvili svoju poziciju već gradu Mostaru donijeli nekih milijun eura kroz razne fondove, kroz punjenje budžeta gradskih struktura. Realno još uvijek od grada Mostara nemamo baš pozitivnu reakciju, međutim imamo od mase drugih lokalnih jedinica uprave tipa od Livna, od Trebinja, od Ravnog, od Prozora, od Jablanice, od Konjica, Kaknja, Vareša. Radimo sa dosta jedinica lokalne uprave cijele Bosne i Hercegovine.
Generalno, problem je politike koja vodi Bosnu i Hercegovinu, prvenstveno na državnom i nivou entiteta. Političke strukture očigledno ne čine sve što bi trebalo da BiH brže krene ka evropskim integracijama, ističe Tomislav Majić.
Smatramo da bi ubrzavanjem evropskog puta Bosna i Hercegovina i puno prije postala stvarna pravna država i puno prije postala stvarna država u kojoj je poslovanje pozitivno, u kojoj je lako poslovati i pozitivno poslovati, napredili bi se i ostali sektori i zdravstvo i školstvo i sigurnost i putna komunikacija i sve ostalo.
Predsjednik Udruženja za poduzetništvo i posao Link iz Mostara, Tomislav Majić, također kaže kako je uloga udruženja i da općine i gradovi osposobe svoje osoblje za aktivnije učešće i što bolju mogućnost povlačenja novca Europske unije u lokalne sredine. Na operativnom nivou, dodaje, upravo je glavni problem nedovoljna obučenost kadrova općina i gradova kada se radi o povlačenju sredstava iz fondova Europske unije.
I tu treba činiti puno na obrazovanju tih kadrova i na obrazovanju kadrova i na visokoškolskim institucijama i na svim onim organizacijama institucijama koje žele da jednostavno pristupe europskim sredstvima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Na vratima Evrope.
Još jedno polje na kojem Bosna i Hercegovina zaostaje za Evropskom unijom, ali i za zemljama regije je elektromobilnost. To se naravno ogleda kako u zanemarivom broju električnih automobila u prometu, tako i u nepostojanju infrastrukture. Priču o tome donosi Azra Bajrić.
Prednosti električnih u odnosu na konvencionalne automobile su ogromne, a prije svih ogledaju se u niskim troškovima održavanja i izostanku emisije štetnih gasova. Višestruka korist i očita prednost u Bosni i Hercegovini još nisu prepoznate, što ilustruje podatak da do prije dvije godine u Bosni i Hercegovini nije bilo ni 15 električnih automobila, danas tek nešto više od 50. Armin Hodžić, direktor sektora energetike pri Privrednoj komori Federacije BiH.
Nekad sredinom 2019. godine ti vozila je bilo na dvije, malo više od dvije ruke se moglo nabrati, odnosno 12-13. Većinom su to bila vozila koja su kupili ljudi, entuzijasti koji su jednostavno bili zainteresovani kako to vozilo radi i većinom su ih punili na svoje kućne priključke, da kažem, na učinice. Sada trenutno imamo preko 52-3 električna vozila koja su stalno, da kažem, registrovane.
U zemljama regije i Evropske unije nabavka električnih automobila se subvencionira. Bosna i Hercegovina je uz Kosovo jedina zemlja u regiji koja ne daje nikakve olakšice svojim građanima prilikom kupovine elektroautomobila, a elektromobilnost nije prepoznata ni u zakonskim okvirima, niti se planira potrebna infrastruktura. Haris Muratović, predsjednik Udruženja zastupnika i trgovaca automobilima.
Sve zemlje regiona imaju određene stimulativne mjere za nabavku električnih automobila, hibrida, bilo kojih ekološki prihvatljivih automobila. Međutim, nažalost, kod nas niti kantoni, niti federacija, niti država Bosna i Hercegovina nemaju nikakve stimulacije za ekološki prihvatljive automobile.
U Evropskoj uniji su prije 5 godina uvedene direktive razvoja infrastrukture za korištenje električnog automobila. Sada se intenzivno radi na subvencijama pri nabavci takvih vozila. Armin Hodžić, direktor sektora energetike pri Privrednoj komori Federacije BiH.
Infrastruktura je završena, dakle te direktive su na izteku, odnosno krajem prošle godine su istekle i sada se ide dakle na direktive koje govori o maksimalnim subvencijama pri kupovini električnih vozila. Najveća subvencija za razvoj elektromobilnosti ima recimo jedna od, ako ne najsiromašnijih, možda druga ili treća po siromaštu zemlje Europske unije, to je Rumunija, najveće subvencije. 10.000 eura je bilo za kupovinu električnog vozila.
U Hrvatskoj subvencija iznosi 9.000 eura, Sloveniji 7.500, a u Crnoj Gori i Srbiji po 5.000 eura. U Albaniji se ne plaća PDV na nabavku ovih automobila. U Bosni i Hercegovini nema nikakvih olakšica, mada se samo na ime eko naknada pri registraciji vozila prikupe ogromna sredstva. Nema značajnih aktivnosti ni na promociji električnih automobila, posebno sa aspekta očuvanja zdravlja ljudi i okoliša. Haris Muratović, predsjednik Udruženja zastupnika i trgovaca automobilima.
Ono što je jako bitno naglasiti da azotni oksidi koji dolaze pretežno iz dizelskih agregata, kojih je 65% u Bosni i Hercegovini, su ubitačni i kancerogeni za naš organizam i jako puno štete zdravlju naših stanovnika. Preko 3.500 stanovnika u Bosni i Hercegovini godišnje umire od prekomjernog zagađenja.
Stavljanjem u fokus elektromobilnosti ovogodišnji sajem ekologije Ekobis učinio je značajan iskorak u pravcu promocije električnih automobila i novih tehnoloških dostignuća, ukazavši prije svega na njihov značaj iz ugla zaštite okoliša. Enes Ružnić, predsjednik Privredne komore Unsko-sanskog kantona.
To je nešto što je veoma, veoma aktuelno, veoma atraktivno. Danas svi govore o hibridnim električnim automobilima.
Prilagođavanje zakonskih okvira, izgradnja infrastrukture te omogućavanje olakšica prilikom nabavke elektroautomobila cijene se ključnim mjerama u cilju jačanja elektromobilnosti u Bosni i Hercegovini. Očekivani pad cijene električnih automobila će rezultirati njihovom većom dostupnošću i BH građanima, no za intenzivni razvoj tržišta elektromobilnosti potrebna je veća podrška i poticajne mjere. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Zahvaljujući skupini entuzijasta okupljenih u speleološkom društvu Mijatovi dvori iz Tomislavgrada, u cijelom svijetu se pronijela priča o vrijednim, čak i epohalnim nalazima u jednom malom gradiću na tromeđi između Bosne, Hercegovine i Dalmatinske zagore. 12 godina uporno i ustrajno organiziraju međunarodnu speleološku i znanstveno-istraživačku ekspediciju Ponor Kovači, izvor Ričine. Tako se i ove godine u speleološkom kampu uz Blidinsko jezero u prvoj polovini septembra okupilo 50-ak speleologa, biospeleologa, speleoronioca i arheologa. Priču o tome i kako se finansiraju, pomažu li ih i koliko bosansko-hercegovačke institucije i evropski fondovi, istražila je Željka Mihaljević.
Biospeleolog magister nauka Roman Ozimec iz Hrvatske od samog početka je uključen u ekspediciju. Za doprinos otkrivanju i znanstvenoj valorizaciji nalaza iz prebogatog dinarskog podzemlja proglašen je počasnim građaninom Tomislavgrada. Najvažnije mu je, kaže, da kontinuirano imaju multidisciplinarne timove.
Uđemo u jamu ili špilju, odradimo i mikroklimu i geologiju, odradimo sve moguće carstva, znači živih bića, naravno tu su arheolozi koji opet rade arheologiju ili mi koji se bavimo drugim stvarima, te površinske nalaze skupimo, fotodokumentiramo i skupimo za njih. I naravno to je taj izuzetno bitan speleološki, speleoronilački dio. I ono što isto mogu reći da mi polagano iz godine u godinu čak i širimo to područje istraživanja. Tako da smo sada bili tamo kod Bosanskog Rahova, radili smo i kod Livna, radimo i Vranić, Vrsnicu, znači i Grabovicu, praktički polako Svetušnicu, sve masive, znači sva područja, ne samo općine Tomislavgrad, nego čak i malo šire.
Pitamo Davora Basaru, instruktora speleologije iz Karlovca, što je to što speleologe uvijek iznova vuče u zemljina njedra.
Pa to je dosta teško opisati što ta speleologe privlači na te neki mazohistički malo poduhvate, da idemo duboko u jame, hladne jame, ali istražujemo neka nova područja. Znači, naš cilj je donesti neke nove znanstvene spoznaje, neki živi svijet, životinje koje tamo su, možda čak i endemi, žive samo u tim speleološkim objektima, možda u širem području, a možda nigdje drugdje na svijetu nego upravo u toj jednoj jedinoj jami. Speleologije i speleološki objekti su kao osmi kontinent, znači uvijek ima nešto za istraživanje.
Basara već 10. godinu sudjeluje u ovim istraživanjima, a isto toliko godina hrabro uz svoje muške kolege podzemljem hoda i puže, profesorica Sarajevskog prirodno-matematičkog fakulteta i članica biospeleološkog društva Lada Lukić-Bilela.
Mi smo suorganizatori skupa sa Mijatovim dvorima, Adipom, imamo neke svoje zadatke, a ja se bavim biofilmom, bakterijskim biofilmom u špiljama koji je vrlo bogat i koji ima vrlo važnu ulogu u obezbeđivanju organske tvari u špilji koja dalje služi naravno svim ostalim živim bićima. Mi smo svi fascinirani dinarskim kršem Ovdje svakako na ekspediciji privlači vas ne samo istraživanje, nego i druženje, susreti s kolegama, razmjena iskustava.
Speleoronilac iz Slovenije, Sašo Finžgar, jedan je od onih koji obavlja najteži posao. Prvi se probija kroz podzemni laverint i trasira put kolegama.
Ove godine smo opet išli na ronjenje u Ričinu i produžili dio iza drugog sifona za oko 300 metara. Tako da ide dalje špilja još. Ima posla i tako da ne znam kad ćemo završiti. Imamo posla puno, nije samo Ričina, ima još stvari tu okolo, tako da tu ima posla za još generacija iza nas.
Pored susjeda iz regije, kroz kamp u Tomislavgradu prošli su Talijani, Englezi, Rusi, Austrijanci. Dolazili su speleolozi iz Amerike, Australije, javljaju se i kolege iz Kine i svi oni imaju državnu potporu. Takve pomoći u Bosni i Hercegovini nema, govori nam Josip Marković, predsjednik Mijatovih dvora. U susjedim redovito izlazi matična općina, a ove godine su i susjedi pomogli.
Ove godine smo imali pomoć općine Lino za organizaciju ekspedicije u nevidnoj vodi i također na zahtjev pomoć od općine Pošće za ekspediciju ponor kovača iz Voričine. I nešto od privatnika, tako da ove, mi živimo, znači od nekih donacija, živimo od projekata, to je glavni izvor prihoda da možemo preživjeti.
Tu su i prekogranični projekti.
Prošle godine je prošao projekat Via Dinarike sa nekim učešćem našim od 15% i prošao nam je Euronatura, također isto jedan lijep projekat. Euronatura, Mava i naše ptice, suradnje s našim pticama, znači oni su nam bili ove godine i pokrovitelji za majice. Tako da evo, snađemo se svakako.
Problem je i školovanje vlastitog kadra.
Speleološki savez na nivou BiH ne postoji, pa smo mi pristupili Planinarskom savezu Herceg Bosne. Kroz taj savez smo oformili povjerenstvo za speleologiju i kroz to povjerenstvo ćemo školovati naš kadar. Ove godine će par ljudi polagati za speleologa, već ćemo za godinu i pol dvije dana imati kandidate za instruktore speleologa. A inače, od 20 godina mi smo samozvani speleolozi. Kroz iskustvo mi smo stekli neko znanje, možemo reći da smo iskusni speleolozi, ali nema na papiru zvanje. Neki naše kolege iz Hercegovine su čak u Hrvatskoj se učlanjivali u njihova društva da bi napredovali u tom smjeru.
Iz Tomislavgrada za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
U sklopu projekta Evropska unija za bolju civilnu zaštitu u Bosni i Hercegovini nedavno je u Brčkom održana 7-dnevna obuka timova za traganje i spašavanje iz ruševina u urbanim sredinama. Na obuci su učestvovali pripadnici Federalne uprave civilne zaštite, Uprave civilne zaštite Republike Srpske i Odjela za javnu sigurnost Brčko distrikta. Ovaj projekat vrijedan 1,5 milijon eura u potpunosti se finansira sredstvima Evropske unije, a više detalja ima Zoran Matkić.
Teorijsku obuku i praktičnu vježbu traganje i spašavanje iz ruševina proveli su instruktori Ravnateljstva civilne zaštite Republike Hrvatske. Zapovjednik državne intervencijske postrojbe Hrvatske civilne zaštite Mladen Vinković kaže da samo dobro obučeni i opremljeni timovi mogu uspješno odgovoriti na izazove u kriznim situacijama poput poplava i zemljotresa.
Ono što sam i naglasio njima tijekom teorijskog dijela predavanja, osposobljena grupa i dovoljan broj osposobljenih spasioca su uspjeh u spašavanju. Pa mi u Republici Hrvatskoj imamo kroz 4 naše državne intervencijske postrojbe Zagreb, Split, Rijeka i Osijek i na njima radimo i sa profesionalnim sastavom, ali i sa pričuvnim sastavom. A ovog što sam vidio ovdje da su momci jako dobro motivirani i jako je lijepo s njima raditi.
Osim osposobljavanja pripadnika civilne zaštite za spašavanje iz ruševina je i uvezivanje timova civilne zaštite iz Bosne i Hercegovine s mehanizmom civilne zaštite Europske unije. Haris Delić, predsjednik Asocijacije za upravljanje rizicima u Bosni i Hercegovini.
Prije par dana smo imali sastanak upravnog odbora gdje je delegacija Europske unije zahvalna na svem onome što smo do sad završili i zadovoljni su sa onim što smo do sad postigli kroz ovaj projekat. Sigurno najjači projekat ovoga karaktera u Istočnoj Europi koji se provodi jeste ovaj projekat koji se trenutno provodi u Bosni i Hercegovini, gdje je cilj jačanje kapaciteta naših civilnih zaštita radi pristupanja mehanizmu civilne zaštite Europske unije. Tako da ćemo do kraja godine dati aplikaciju i postati, nadam se, već krem ove godine ili početkom narednije punopravni članovi mehanizma civilne zaštite Europske unije, bez obzira što nismo članicom Europske unije, i na taj način ojačati i naše kapacitete dobijati lakše međunarodnu pomoć i naravno naše kapacitete staviti na raspolaganje ako bude negdje izvan Bosne i Hercegovine trebalo, kao naravno i u Bosni i Hercegovini.
Predstojnik odjela za javnu sigurnost u vladi Brčko distrikta Bogdan Bratić kaže da je posljednja obuka jedna u nizu. Prethodno su 3 pripadnika odjela za javnu sigurnost prošla obuku kamp menadžmenta, 5 pripadnika prošlo je obuku spašavanja na vodi i ovim trećim segmentom traganja i spašavanja iz ruševina u urbanim sredinama se zaokružuje cjelokupni planirani ciklus obuka, naglašava Bratić.
Ta 3 segmenta spašavanja koje smo prošli i obuke koje su naši pripadnici prošli će u narednom periodu mnogome značiti kako našoj lokalnom zajednicu, tako i lokalnim zajednicom okruženju.
Projekat Evropska unija za bolju civilnu zaštitu u Bosni i Hercegovini vrijedan 1.500.000 eura u potpunosti se financira sredstvima Evropske unije. Završna vježba iz ovog ciklusa obuka, u kojoj će sudjelovati obučeni i certificirani polaznici iz oba bosansko-hercegovačka entiteta i Brčko distrikta, planirana je za početak idućeg mjeseca u Banja Luci. Za Radio Slobodna Europa iz Brčko distrikta, Zoran Matkić.
I to bi bilo to u ovom izdanju emisije Na vratima Europe. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste Zaviri ispod površine, Glasom mladih između redova, osim na web sajtu potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su proteklih pola sata bile Vesna Jelčić i Leila Omeregić-Ćatić. Ugodan dan, do slušanja.